Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у Бішкеку відбувся саміт керівників країн СНД. У ньому взяли уділ президенти 9 країн Содружності. Азербайджан був представлений прем'єром, Україна – секретаром Ради безпеки. У саміті не взяла уділ Грузія, яка виходить з СНД. Олександр Лукашенко прибув у столицю Киргизстану з молодшим сином Миколаєм. За подією сачив Валер Каліновський.
У першиню у штогодовому саміті СНД не взяла удзелу Грузія, якая заявіла пра свой выхад з садружнасці ў жнівні гэта году адразу пасля вайсковай агрэсіі Расіі. Учора міністры замежных справаў краіны СНД прынялі тэхнічнае рашэнне пра выхад Грузіі з садружнасці, які фармальна завершыцца прыблізна праз год. Пры гэтым выканаўчы сакратар СНД Сергей Лебедзеў выказаў шкадаванне і зазначыў, што для Грузіі дзверы назад адчыненыя. Але ўжо цяпер з Грузіі на саміт ніхто не прыехаў. Пры адсутнасці прадстаўнікоў Тбілісі было ўхваленае рашэнне аб спыненні дзейнасці міратворчых сіл садружнасці ў зоне грузіна-абхазскага канфлікту. Прэзідэнты, якія прысутнічалі на саміце, паспяшаліся чарговым разам абвергнуць чуткі пра смерць СНД і падкрэслілі, што нягледзячы на выхад Грузіі, садружнасць развіваецца. Гаворыць гаспадар саміту прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў.
Сегодня ждем, что сегодняшняя встреча показала общее стремление придать сотрудничеству между нашими странами больше конкретики и заинтересованность всех государств-участников Содружества в дальнейшем укреплении интеграционных процессов.
Усяго кіраўнікі краін СНД разгледзелі каля 20 пытанняў. У прыватнасці дамовіліся супольнымі намаганнямі пераадольваць наступствы глябальнага фінансавага крызісу. Прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў паведаміў, што вырашана стварыць працоўную групу для аналізу сітуацыі ў сусветнай эканоміцы.
Имеется в виду финансовый кризис, который затронул всех, а еще, если еще кого-то не затронул, то, наверное, тоже затронет.
У гэтую працоўную групу уводзяць міністры фінансаў усіх краінаў СНД. Першая іх нарада запланаваная праз 10 дзён у Маскве. А вось стратэгію эканамічнага развіцця краінаў СНД да 2020 году, якую нефармальна называюць канстытуцыяй агульных інтарэсаў, зноў накіравалі на дапрацоўку. Каментуючы рашэнне прэзідэнта Украіны СНД супольна змагацца з наступствамі фінансавага крызісу, мінскі эканаміст Александр Чубрык зазначыў, што гэты крызіс вельмі па-рознаму адбіваецца на краінах СНД, і пры гэтым кожная з іх заклапочаная перш за ўсё сваімі праблемамі.
Каб гэта была такая глыбокая там ўжо эканамічная фінансавая інтэграцыя, то відавочна, што маглі б нешта распрацоўваць разам, а тут у кожнага свае інтарэсы. Кожний, знову ж, по-розному залежить від сусвітних ринків.
Міркує економіст Олександр Чубрик. Як уже було відзначено, на саміті керівників СНД у Бішкеку Білорусь представляють два Лукашенки. Дагэтуль Олександр Лукашенко брав з собою молодшого Миколку, переважно у поїздки по Білорусі. А ось на міждержавної перемови хлопчик потрапив у першиню. Ці відповідає офіційному протоколу присутність дитяці, когось із керівників на такого кшталту мероприємствах. Гэта висвятляв Ігор Корній.
Учора беларускія і расійскія каналы паказвалі, як гаспадары саміту сустракалі на бішкекскім лётнішчы кіраўніка Беларусі. Нечакана для многіх афіцыйных асобаў Кыргызстану, з самалёту Александр Лукашэнка выйшаў за руку з маленькім хлопчыкам. Гэтаксама разам Лукашэнкі пайшлі па чырвоным дыване вітацца з гаспадарамі. На кадрах было відаць, што беларускі прэзідэнт не толькі знаёміўся з прадстаўнікамі мясцовых уладаў, але і прадстаўляў ім свайго малодшага сына Миколая. Як гэта стасуецца з пратаколам, абавязковым для выканання афіцыйнымі асобамі? Ці мог прыкласці руку да стварэння вобразу клапатлівага бацькі, наняты сёлета беларускім урадам брытанскі піяршык Тымаці Белл? Нагадаю, што задача Белла – любымі спосабамі сфармаваць станоўчы імідж Беларусі ў свеце. Экс-намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэй Саннікаў кажа, што згодна з дакументамі падчас міжнародных сустрэчаў жорстка рэгламентуецца нават паводзіны жонак першых асобаў, не кажучы ўжо пра дзяцей.
Калі ёсць першая асоба дзяржавы, то відавочна, што праграма робіцца для першай асобы, і ніякія там нават жонкі і дзеці не прысутнічаюць на тых этапах, калі ідзе сапраўды ці пратакол, ці сустрэчы. Можа, ён на савбезе будзе сядзець.
Протоколу такое не зусім відповідає, м'яко кажучи.
Ні, не відповідає.
Може, це був лорд Белл прокладати руку?
Подається, що так. Ну, просто шкода хлопця використовують.
Колишній начальник Головного державного правового правового управления администрации президента Александр Пласкавіцкий так само каже, что такие поводины Александра Лукашенко не стосуются ни с правовыми, ни с этичными нормами, и на этот момент они беспрецедентные.
Нельга так выховывать хлопца, але что робить, шкода малого.
Само маленство втягивается уже в великую политику.
Нет, он в великую политику не втягивается, але это называется разбежчивость. Уявите себе, что будет далее. Коли он побачит, что этот малый хочет править, вы почитайте историю царя Ирода Великого, что бывает в таких выпадках. Коли кто-то хочет до такой эмоции править, и он любого, кто хочет это робить, будет уявлять себе как конкурента, избавляться при первой махчимости. Это моя стопроцентная уверенность. На мой пункт глядя, не отповедает дипломатичному протоколу, а малого шкода.
Еще до первого заявления Миколки на публице, подчас летошнего субботника в спортовом комплексе «Менск-Арена», Александр Лукашенко загадково отказывал на питание про махчимую передачу улады у спадщину комусь из сынову. У приватности он казал, что было бы неразумно робить ставку на некого слабейшего задейного президента. Але при этом удокладнял, что керовать Беларусью будет молодшенький. Уникальный человек, при этом зазначал Лукашенко. И вот уже тягом полтора года без молодшего Миколки не обходится практически ниводная поездка керовника краины у регионы, а этим разом горизонты поширились до Средней Азии.
Наведники нашего сайта активно комментуют эту тему. Один из них пишет, по-моему, еще ни день ни один керовник державы не афишевал свое позашлюбное дитя. А коли дитя, народженное у шлюбе, то треба представить и его мати. Інший наведник сайту пишет, не чапайте вы дитя, взял батька с собой и правильно зробил. Больше подробязно заглядом дискуссии на нашем сайте мы познайомим вас поздней.
Чаму, не гледзячы на недэмакратычныя выбары, Захад працягвае рабіць крокі насустрач Беларусі? Ці ўдасца яму падштурхнуць афіцыйны Менск да дэмакратызацыі? Чаму дзеянні еўразвязу выклікалі разнагалоссі сярод дэмакратычных сілаў Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялькоў з Менску і эксперт цэнтра міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіш Смалінскі з Варшавы.
Экспертиза свободы хвилина упраз 20 одразу пошля выпуску новинов. Учора Европарламент ухвалил резолюцию по Беларуси. У ее пропонуется припынить визовые санкции Евразвязы супротни которых белорусских чиновников на полгода. Поводля наместника министра замежных справ Беларуси Валера Воронецкого, гэтая резолюция Европарламенту рух у правильном накерунку. Як комментуют политики у Менску резолюцию Европарламенту, передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Старшыня комиссии международных справов у Совете Республики Миколай Чергенец заявил, что частково задоволены тоном резолюции Европарламенту и что метод диктату ультиматума уже канул у историю. Спадар Чергенец сказал, что воспринял визовые санкции как политическую замову и зневагу.
Упрекать, скажем, меня в том, что я повинен в фальсификации выборов, это с юридической точки зрения моральный это нонсенс. Если обвинять человека в каких-то махинациях, то надо понимать, имеет ли он доступ к этому. Если я не участвовал в работе комиссии, если я не участвовал в подсчете голосов, как же я могу фальсифицировать выборы?
Поводле спадара Чергенца Беларусь доказала, что проводит шматвекторную политику и зацікавлена во усталяванні найлепших дачыненняў с Европой. Чего он чекает от Рады Евразвязу? Чекаю одного, каб яны уже прачнуліся і сумленно разобраліся со своей позицией и позицией Беларуси. Я упэўнены, что яны зауважили б, что много агульнага и у імкненні бакоў развивать стасунки и у жаданні Беларуси будаваць стасунки с европейской супольностью як мага вышэйшага узроўню, что мы готовы до супрацоўніцтва. А тыя придзіркі в подробязях, якія ператвараюцца ва ультиматумы, выклікают только здзіўленне. Може, нарэшце будзе адкінута ўсё гэта. И прагматизм, и больше довер сыграют свою роль. Лидер Европейской коалиции Микола Статкевич меркуя, что Европа спробуя змагаться за Беларусь.
На фоне подеи в Грузии пробует не отдать Беларусь России. Але в Уэшсе упирается в одну проблему – наявность у Беларуси выборов. І коли вибору нема, а їх при гэтай уладзе і при гэтым кіраўніцтву не можа быць, то урэшце-рэшт усё вернецца, кажуць, на сваё кола. Адзінае, што Лукашэнка здолее выкарыстаць памкненне Европы, каб папалохаць Расію і працягнуць жыццё свайго абсалютна нежыццяздольнага самастойнага рэжыму. Калі прадстаўнікі еўрапейскіх краінаў на вышэйшым узроўні пачнуць сустракацца асабіста з людзьмі, якія нясуць адказнасць за тое, што адбывалася з нашай краіны, у тым ліку за знікненне людзей, за збіццё людзей, то гэта будзе сведчыць пра тое, што Еўропа адыходзіць ад тых ідэалаў, на якіх яна будавалася, хаця б у стасунку з Беларусі.
Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка заявіў, што рэзалюцыя Еўрапарламенту не адпавядае яго спадзяванням, бо грунтам працы Еўрапарламенту павінна быць вернасць еўрапейскім маральным каштоўнасцям. Спадар Вячорка таксама адзначыў, што не бачыць ніякіх прыкметаў таго, што Лукашэнка становіцца незалежнікам.
Гэта свайго роду водгук на салодкія абяцанкі Лукашэнкі перад так званымі выбарамі, але ні ў якім разе не адказ на тое, чым была ўласна гэтая псеўдавыбарчая кампанія. Сёння адзіным рэальным крокам Лукашэнкі ёсць вызваленне трох вязняў з міжнародна прызнанага спісу, насамрэч вязняў больш, і ўсё. Так званая выбарчая кампанія не стала абсалютна ніякім крокам. І ў гэтым сэнсе рабіць выгляд, што зробленыя нейкія зрухі, гэта значыць паказваць Лукашэнку, што ён надалей можа гаварыць няпраўду. Ясна, што еўрапарламентары змякчылі, як магчыма, прыняты імі індульгенцыйны тэкст. Я маю на ўвазе прыпыненне на нейкі час візавых караў для кіраўніцтва краіны. І цяпер усё будзе залежаць ад таго, наколькі яны будуць прынцыповымі ў адсочванні становішча на працягу гэтага паўгоду.
Мяркуе Вінцук Вячорка. А як вы ставіцеся да прапановы адмяніць санкцыі супраць высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў, дазволіць ім уезд у краіны еўразвязу? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Правильно. Что же мы должны в изоляции быть? Почему нашим чиновникам нельзя выехать? Почему нельзя выехать? Они тоже должны знать. Там посмотреть, тут посмотреть. На встречу идут. А мы должны откликнуться, что все хорошее должно принимать.
Глубоко положительно, потому что все равно без диалога никогда не будет контакта. Надо договариваться.
Фіолетово. Пускай бы лучше б народом занимались, а не в Євросоюз ездили.
Чиновникам було заборонено наведувати країни Євразв'язу за певні учинки. Поки ніякого поліпшення не відбулося. Весь розмов про те, як ці люди, які працюють супраць демократи, які порушують права чоловіка, могли наведувати Євразв'яз, могли свободно їздити у Європу. Це не зовсім правильне рішення.
Такі відкази ми почули у Гомелі. А зараз я нагадаю основні теми дня. Упершыню ў штогадовым саміце кіраўнікоў краінаў СНД не ўзяла ўдзелу Грузія, якая заявіла пра свой выхад з садружнасці. Прэзідэнты сярод іншага дамовіліся аб супольных захадах у змаганні з фінансавым крызісам. На саміт у Бішкек Александр Лукашэнка прыехаў са сваім малодшым сынам. Заўтра пачынаецца афіцыйны візіт беларускага кіраўніка ў Кіргістан. Пасля прапановы Еўрапарламенту аб змякчэнні візавых санкцыяў Мінск чакае зняцця ўсіх абмежаванняў для супрацоўніцтва з Еўразвязам. Працягваецца масавая прымусовая дактыляскапія ў сувязі з нераскрытымі абставінамі выбуху ў Мінску. Адбіткі пальцаў бяруць не толькі ў міліцыі, але і ваенкаматах. Нобелеўскую прэмію міру атрымаў фінскі палітык і дыпламат Марці Ахтісары. Лех Валенса заявіў, што даў бы лепш узнагароду міру Станіславу Шушкевічу. Працягваем праграму. Ад усіх, каго затрымлівалі ці выклікаюць у міліцыю ў сувязі з выбухам 4 ліпеня на свяце незалежнасці ў Мінску, міліцыя патрабуе здаць адбіткі пальцаў. Гэтага патрабуюць нават ад ваеннаабавязаных у ваенкаматах, прыкладам, як нядаўна ў Белаазёрску. Ці сапраўды адбіткі цікавяць толькі следчых у справе выбуху? Як сябе паводзіць чалавеку, які не згодны з такой працэдурай? Тэму даследаваў Алег Рузділовіч.
Вечеровий перетрус у хаті, затримання, привоз у ізолятор, перед допитом здача відбитків пальців. Былий активіст Білого легіону Мирослав Лазовський зведав гэта ўсё адным з першых. Ужо на наступны дзень пасля выбуху на праспекце Пераможцаў у Менску. Цікава, што адбіткі пальцаў у Мирослава ўжо бралі раней падчас затрымання ў за ўдзел у апазіцыйных акцыях. Відаць, быў загад на пагалоўную дактыласкапізацыю, жартуе спадар Лазовскі.
З майго пункту гледжання, асноўная версія гэта па-за межамі рэспублікі. У гэтым выпадку яны нічога не змогуць рабіць. Пабачым.
З тых часоў мінула ўжо болей за 3 месяцы. Які вынік? З недзяржаўных медыяў вядома пра сотні затрыманых і адпушчаных актывістаў апазіцыі, ніяк не датычных да выбуху. У афіцыйных крыніцах колькасць дапытаных не называецца. Рэальна падазроны, каму хутка могуць выставіць абвінавачванне, нібыта адзін. І наступны ўскосны вынік – сотні адбіткаў пальцаў у міліцэйскую картатэку, якая фармальна стваралася для пошуку крымінальнікаў. Намесніка старшыні грамадскай арганізацыі Беларуская асацыяцыя журналістаў Андрэя Бастунца выклікалі на размову ў міліцыю ў верасні. Гаварыць грамадскі актывіст не адмовіўся, а здаваць адбіткі пальцаў катэгарычна. Андрэй прафесійны юрыст, таму адразу спаслаўся на адпаведныя законы.
Думаю, што ў першую чаргу гэта імітацыя дзейнасці, а па-другое, гэта магчымасць стварыць нейкі банк дадзеных, не буду казаць на ўсё мужчынскае насельніцтва, але на нейкую частку, магчыма, гэта звязана і з дэмакратычнымі коламі.
Паводле дэмакратычных актывістаў, зборам іх пальчыкаў спецслужбы займаліся і раней. Пасля кожнага арышту пракатка чорнай фарбы па далоні абавязковая. Паказальна, што некаторыя людзі ў міліцэйскіх пагонах пры гэтым адчувалі сорам, згадвае былая дэпутатка Людміла Гразнова.
Яны гэта рабілі, як бы паказваючы, што павінны гэта рабіць, што яны выбачаюцца. І я гэта разумела. Я таксама ім дапамагала, каб, можа, ім было менш такіх маральных страт.
Ці маюць права міліцыянты патрабаваць адбіткі пальцаў у людзей, крымінальная адказнасць якіх недаказаная? Былы следчы прокуратуры, цяпер праабаронца Олег Волчык кажа, законнай гэтая працэдура можа быць толькі пры пэўных абставінах.
Сначала узнайце у следователя, входит ли он в состав следственной группы. Если он не входит, то тогда можете развернуться и сказать до свидания. Второй вопрос. Следователь должен разъяснить законодательство отбирания отпечатков пальцев. То есть человек должен только добровольно сдавать. И если вы отказываетесь, это никакое ни административное, ни уголовной ответственности не несет.
Паводле Олега Волчыка, улада прымушае міліцыю збіраць адбіткі пальцаў у справе выбуху наперш для таго, каб стварыць юрыдычныя ўмовы для далейшай распрацоўкі дэмакратычных актывістаў.
Пашоў па экспертызе. Плюс следователь можа паслаць аддзельнае паручэнне ў розыск. Праверце яго фінансавую дзейнасць, як ён работаў, дзе ён знаходзіўся. Гэта ўжо называецца аператыўная разработка. Вот чым яшчэ апаснасць.
Олег Волчык кажа, калі б улады сапраўды шукалі вінаватага ў выбуху, а не займаліся назапашваннем інфармацыі пра актывістаў, яны б перакваліфікавалі справу з хуліганства на тэракт і перадалі яе ў пракуратуру. У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ дзеянні следчых у справе выбуху не каментуюць і зноў паўтараюць пра таямніцу следства. Былы палітвязень Сергій Пасюкевіч працаваў у аддзеле экспертызы раённай управы міліцыі Віцебску. Прашу яго выказаць меркаванне адносна колькасці адбіткаў пальцаў у міліцэйскім банку дадзеных краіны.
Мільёна, можа быць, і нету, ну, многа ёсць. 1200, наверное, точно 300 ёсць. Сам куда-то в эту систему начинал на ней работать, когда она только появилась, 95-й год. Хорошее дело. Если следы там нормальные, и доктокарта попадется, то они найдут этого человека.
Паводле Сергія Прасюкевіча, шмат у якіх управах міліцыі ствараюць і свае раённыя банкі дадзеных на людзей. У пачатку кастрычніка ў Белаазёрску ад актывіста руху «За свабоду» Дзмітра Трэцяка міліцыянты патрабавалі здаць адбіткі пальцаў нават у ваенкамаце. Былы дэпутат Белаазёрскага гарсавету Юрась Губарэвіч мае пэўнае меркаванне адносна таго, навошта раённым управам міліцыі свае картатэкі з адбіткамі пальцаў.
Прынамсі, выяўленне асобаў, якія займаюцца распаўсюдам друкаванай прадукцыі альбо лепяць налепкі. Вельмі хутка гэта ўсё тады можна высветліць.
Такім чынам, як высветліў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, працэдура зняцця адбіткаў пальцаў, калі вы не падазраваны, мусіць быць толькі добраахвотнай.
Тутэйшымі называлі сябе беларусы цягам 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Філёзаф Алесь Антіпенка лічыць, што сёння тутэйшы – гэта будучы беларус, які страціў усведамленне сваёй этнічнасці і пакуль што не набыў нацыянальнай ідэнтычнасці.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Передачу В'ячеслава Ракіцького ви почуєте хвилинов праз 20. Ну а зараз на черзі форум «Свободи». Реакції навідників на матеріали, що з'явилися опошнім часом на нашому сайті «Свобода.орг», подрихтували Юрій Дракохруст і Аліна Струве.
Офіційний Мінськ становче прокоментував прийнятою вчора Європарламентом резолюцію по білоруським питанням, де пропонується припинити на півгода дипломатичні санкції супроти відказних білоруських чиновників, а так само спростити візову процедуру для проїздок України Євразв'язу звичайним білорусам. Як заявив у часі сьогоднішньої пресової конференції намісник міністра заміжних справ Білорусі Валєр Воронецький, питання кошту шенгенських віз, сьогодні білоруські громадяни платять за їх 60 євро більше за російців і українців, буде уздиматися у часі маючого саміту міністру заміжних справ Євразв'язу у Люксембургу, куди запрошений і білоруський міністр Сергій Мартинов. Тим часом некоторі удільники нашого інтернет-форуму скептично ставляться до подобних обіцянь. Міркування Міронова Константина.
Режим на чолі з Лукашенком не зацікавлений, каб білоруси їздили за межу, убачить там невідомо чого, полічить себе свободними. Що до Європарламенту, так він поводлі свого статусу консультаційний орган, який нічого серйозного вирішить не може. Було б добре, каб до гэтай ініціативи Європарламенту прислухаліся у Брюсселі.
Наведник, який підписується ім'ям дід, з оптимізмом ставиться до прогляду Брюсселем візових коштів для білорусів.
Режим лясне у свой час, але опозиція прагне влади зараз. Все гэта був би балаган, каб не було, між іншим, некалькі мільйонів простих білорусів, яким треба вижити зараз, каб була Білорусь назавсёды. Тому адмена візових коштів може в гэтым допомогчи.
Певна дискусія сярод наведника сайту викликала і пропанова литовського євродепутата Юстаса Палецкіса запросити на саміт у Люксембург разом з міністром Мартиновим і представником білоруської опозиції у гэтому зв'язку Петрусь питається.
Навошто у гэтай розмові увогулі потрібна псевдоопозиція? Мо мені нехто потлумачить?
Мікола з Литви означає, що з Білорусі нестандартна справа, а тому у Люксембург повинні бути запрошені достойні опозиціонери.
Що до Казуліна, то гэта проект Москви і ніякої не опозиції. А вось Мілінкевича можна запросити, бо падрыхтаваний, працаваў за мяжой, валодае роднай і замежнымі мовамі, а найбольш падыходзіць для перамоваў Зянон Пазняк. Гэта сапраўдны лідар нацыі, не саўковы мутант.
І зноў меркаванне аднаго з пастаянных удзельнікаў форуму «Свабоды» Міронова Константина.
Тыя нашыя, якія ездзяць у Еўропу, не могуць нармальна праартыкуляваць уласныя інтарэсы, а раптам наступным разам не запросяць. У гэтай сітуацыі інтарэсы Беларусі хай лепш прадстаўляе Рада БНР. Яны мають меркування на події, а тому лепш могли б представляти наші інтереси там, де потрібний голос не влади, а громадянської супольності.
Многі наведники сайту відгукнулися на інформацію об черговому з'явленні у світ Колі Лукашенки. Разом з батьком Олександром п'ятигодовий малий з'явився на саміті СНД у Бішкеку. Наведник Н. з Мінську пише.
По-моєму, я ще ніде ніводін керівник не афішував своє позашлюбне дитя. А коли дитя народжене у шлюбі, то треба представити його маці. Президент не приватная особа.
А вось меркаванне наведника, який подписывается дед.
А не чапайте вы дзіця. Узяў бацька з сабой, правильно зрабіў. Можа, у каго з іншых прэзідэнтаў дзеці яшчэ народзяцца. Дэмаграфічную праблему трэба вырашаць неяк. Вось Рыгоравіч і паказвае прыклад.
Гэта быў агляд дыскусіі на нашым сайце. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. А зараз некалькі званкоў нашых слухачоў.
Гэта Тетяна Бориса Сіпоячу. Відаць, дрэнныя справы ў нас з бюджэтам. Калі вырашана прадаваць расіянам чацвёрты найбуйнейшы ў Сіпоячах завод, філіал МАЗа. Наш аўтазавод даў працу астатнім рабочым, якіх выкінулі пасля продажы трох папярэдніх. Там же знаходзіла сабе заробак і моладзь, і ніводнага новага месца працы. А мы ўсё трубім пра роскід рынкавага сацыялізма.
Почув отере звонок слухача, який казав, чому Лукашенко проситься як кот у Європу. Розумію, що все вельми просто. Сьогодні зустріча в Бішкекі, і я розумію, господин Ющенко не приїде, я теж не приїхав. А як же розмовляють за закритими дверями, сам, наприклад, на Медведів, де Путін з самим Лукашенко, і ким його називають? Все ж таки Ющенко третій президент України, причому законно вибраний. Дякую.
Больш падрабязны агляд званкоў на свабоду ў нашай праграме праз гадзіну. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Сёння Нобелеўскі камітэт абвясціў, што Нобелеўскую прэмію міру 2008 году атрымаў фінскі палітык і дыпламат міжнароднага фармату Марці Ахтісары. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
Падаючы гэтую навіну, старшыня камітэту Оле Данбультмюс сказаў:
Нарвежскі Нобелеўскі камітэт пастанавіў уручыць Нобелеўскую прэмію міру за 2008 год Марці Ахтісары за ягоныя важныя намаганні ў вырашэнні міжнародных канфліктаў на некалькіх кантынентах цягам больш чым трох дзесяцігоддзяў. Гэтыя намаганні паспрыялі ўсталяванню больш мірнага свету і братэрства паміж народамі ў духу Альфрэда Нобеля.
Сёлетні лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Марці Ахтісары, якому 71 год, быў прэзідэнтам Фінляндыі ад 1994 да 2000 году. Але як дыпламат Арганізацыі Аб'яднаных Нацый ён быў вядомы ўжо ў 1970-х годах сваёй ангажаванасцю ў справы Намібіі, якая ў той час была пад акупацыяй Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі і дасягнула незалежнасці толькі ў 1990 годзе. У першым публічным каментары пасля прызнання прэміі Ахтісары сказаў, што праца для Намібіі была ягоным найважнейшым дасягненнем. Акрамя Намібіі, Мюс прыгадаў іншыя заслугі Ахтісары.
У 1989 і 90 годах ён адыграў значную ролю ў дасягненні незалежнасці Намібіі. У 2005 годзе ён і ягоная арганізацыя «Ініцыятыва для рэгулявання крызісаў» адыгралі галоўную ролю ў вырашэнні складанага канфлікту паміж урадам і сепаратыстамі ў правінцыі Ачэх у Інданэзіі. У 1999, а потым у 2005 і 2007 годах ён імкнуўся ў асабліва цяжкіх абставінах знайсці развязку канфлікту ў Косаве.
Ахтісары сёння сказаў, што 1 400 000 даляраў прэміі, якія ён атрымае разам з дыпломам і залатым медалём, дае шмат магчымасцяў для ягонай арганізацыі, ініцыятывы для рэгулявання крызісаў, якая надалей займаецца пасярэдніцтвам у вырашэнні розных міжнародных пытанняў.
Былы прэзідэнт Польшы і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Лех Валенса заявіў, што ўзнагарода для Марці Ахтісары – это сігнал для свету, каб ставіць на мірныя перамовы. Адказваючы на пытанне, каму ён асабіста прызначыў бы ўзнагароду, адказаў: «Я б лепш даў яе Станіславу Шушкевічу або кітайскім дысідэнтам».